Iisus dincolo de aparențe. O emisiune realizată de Emil Lazar.
În viața lui Iisus există o zi care iese în evidență printr-un comportament neobișnuit al învățătorului din Nazaret. Ziua intrării în Ierusalim, sub aclamațiile mulțimii, cu aproximativ o săptămână înainte de moartea lui. În ce constau diferențele? Studiind Evangheliile, sunteți mai mult decât surprinși când dați peste relatarea ultimei sosiri a lui Iisus în orașul sfânt. Practic, tot ce face în timpul acelei zile memorabile se contrazice în aparență, cel puțin, cu gesturile și acțiunile sale de până atunci. Relatarea biblică spune: când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfaghe, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea, dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste el și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele care veneau în urmă strigau: Osana fiul lui David! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Scena aceasta marchează o ruptură totală. Timp de mai bine de 3 ani, el refuzase cu vehemență laudele aduse de oameni. De fiecare dată când vindeca pe cineva, îi cerea cu tărie, sublinează Evangheliile, să păstreze secretul minunii și să nu-i dezvăluie identitatea mesianică. Iată un exemplu printre altele. După vindecarea unui lepros, evanghelistul Marcu scrie: Iisus i-a poruncit cu tot din adinsul, i-a spus să plece numai decât și i-a zis: vezi să nu spui nimănui nimic, ci du-te de te arată preotului și adu pentru curățirea ta ce a poruncit Moise ca mărturie pentru el. Omul acela, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta, așa că Iisus nu mai putea să intre pe față nicio cetate, ci stătea afară în locuri pustii și veneau la el din toate părțile. Mai târziu, când a înmulțit pâinile și a hrănit mii de oameni, mulțimea împreună cu ucenicii au vrut, citez, să-l ia cu sila ca să-l facă împărat. Atitudinea Mântuitorului a fost categorică. S-a dus la munte numai el singur, scrie Ioan 6, versetul 15. În nicio ocazie, Iisus nu a acceptat să fie slăvit, atribuindu-i se titluri pompoase. Numele de Mesia, Hristos în greacă, este pronunțat de discipolii săi într-un cadru intim. Niciodată gloata nu l-a scandat. După 3 ani de la începerea propovăduirii lui, Iisus se retrage cu anturajul apropiat într-o zonă liniștită din nordul Palestinei, numită Cezarea lui Filip. Doar învățătorul cu ucenicii. Acolo îi chestionează în legătură cu părerea lor despre el, iar Petru răspunde cu emfază: tu ești Hristosul, adică Mesia, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a preferat să se identifice cu apelativul de Fiul Omului, care putea să însemne atât eliberatorul din profeția lui Daniel, dar și un simplu om. Până în săptămâna patimilor, numele acesta a fost folosit în accepțiunea lui umilă. Fiul omului nu are unde să se odihnească, sau fiul omului va fi batjocorit, crucificat și omorât. Abia în ultimele zile și în timpul procesului de condamnare la moarte, Iisus vorbește despre acel personaj profetic din cartea lui Daniel, fiul omului venind în slavă pe nori. Și dintr-o dată, când ucenicii sunt pe punctul de a-și pierde speranța că îl vor vedea pe Iisus revendicând ambițiile politice la care visau ei, se petrece un eveniment absolut neașteptat. Intrarea triumfală a maestrului lor în Ierusalim. Acesta improvizează un adevărat triumf în fruntea pelerinilor ce îl însoțesc din Ierihon, martori ai minunilor făcute acolo. Oamenii veniți la sărbătoarea Paștelui îl aclamă ca pe un adevărat rege și intră în orașul sfânt strigând osanale tunătoare sub privirile uimite ale localnicilor. Elitele religioase sunt șocate și înspăimântate. Iisus nu schițează niciun gest când oamenii din cortegiu îl desemnează drept fiul lui David. Doar Mesia, salvatorul poporului, avea dreptul să fie strigat așa. Nimeni altcineva. Indignați, fariseii și cărturarii, specialiști ai scripturilor, îi cer lui Iisus să potolească avântul emoțional și periculos al mulțimii. Dar el nu face nimic în direcția aceasta. Acceptă cu serenitate numele cel mai înalt și cel mai puternic existent în imaginarul iudaismului și îi apostrofează pe cei ce îl îndemnau la moderație. Vă spun că dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Incredibil! Și suntem departe de a încheia seria momentelor de perplexitate, deoarece dacă privim tabloul triumfului lui Iisus prin ochii unei persoane din primul secol, apoteoza descrisă în Evanghelii este absolut surprinzătoare. Triumful era un eveniment cunoscut și chiar obișnuit în epocă, dar nu la Ierusalim. În mod normal, la Roma aveau loc asemenea ceremonii după un protocol bine determinat. Inițial, triumful însemna sărbătorirea unui general roman victorios ce se întorcea în capitala Imperiului după o campanie de cucerire. Urmările evenimentului puteau fi amare pentru stabilitatea politică. În secolul ce precede nașterea lui Hristos, unii dintre generalii aclamați pe străzile cetății lui Romulus s-au folosit de popularitatea dobândită pentru a se impune ca dictatori împotriva ordinii republicane. De aceea Octavian Augustus, proclamat imperator, adică împărat de senat, hotărâse ca triumful să fie limitat doar la membrii familiei imperiale. Figura unificatoare, tutelară a sistemului roman, trebuia să fie împăratul și nimeni altcineva. Astfel, când un general se apropia de finalul unei campanii militare biruitoare, un membru al familiei imperiale, moștenitorul desemnat sau împăratul în persoană, se deplasa pe câmpul de luptă și prelua conducerea trupelor chiar înainte de finalul ostilităților. Când legiunile se întorceau la Roma pentru sărbătorirea noilor izbânzi, cel care primea slava era ultimul șef militar al campaniei. Triumful roman era o defilare ce respecta reguli stricte. Ceremonia se desfășura pe Via Sacra, sau Calea Sfântă, un bulevard larg ce unea templul lui Marte, zeul războiului, de templul lui Jupiter, zeitatea supremă, așezat pe colina Capitoliului. Cortegiul se deplasa în sunetul muzicii. Drumul era deschis de sclavii ce duceau prada de război, obiectele de valoare, turmele de animale sortite jertfelor în onoarea lui Jupiter, comorile jefuite din templele cucerite și așa mai departe. În urma lor mergeau senatorii, drapați în țesături din purpură, onorând astfel în cel mai înalt grad performanțele împăratului. Trecerea lor dădea naștere aclamațiilor puternice ale mulțimii. Grupul ce venea imediat după ei stârnea o cu totul altă reacție. Oamenii fluierau, blestemau, urlau, huiduiau, pentru că treceau înlănțuiți și biciuiți ceata prizonierilor capturați. Mulți dintre ei nobili, șefi militari și chiar regi ai popoarelor călcate în picioare de armata romană. În cele mai multe cazuri, nenorociții aceștia, în zdrențe și slăbiți de captivitate, erau executați public pe dealul Capitolului. În sfârșit, poporul zărea carul triumfal, tras de mai multe perechi de cai împodobiți cu hamuri aurite. Împăratul se afla acolo, Capul îi era încoronat cu o cunună de lauri, numită în grecește Stefanos, semn al victoriei. Mulțimile îi strigau numele în delir. Iată-l pe Semizeul ce locuia în marele palat, cu fața transfigurată de bucurie și radiind de fericire. El împărțea triumful cu soldații care înconjurau carul și îl urmau fără arme. Mulți purtau pancarde cu numele locurilor cucerite și a bătăliilor repurtate. Spectatorii îngrămădiți de-a lungul parcursului triumfal nu puteau asista la ceremonie îmbrăcați oricum. Trebuia să se îmbrace în hainele de sărbătoare, acele togi romane lungi în care se înfășurau. Destinația finală pentru toți cei din cortegiu și din mulțime era templul lui Jupiter. Acolo romanii se răzbunau pe dușmani executându-i, iar împăratul se purifica prin oferirea unor sacrificii rituale înconjurat de o armată de preoți și preotese ale zeităților venerate de popor. Astfel se manifesta apoteoza unui om, a unei civilizații ce își impusese pretutindeni legea sa. Era spectacolul absolut, iar cei ce ar fi avut privilegiul să-l vadă măcar o dată în viață, l-ar fi povestit altora de sute de ori. Să revenim la tabloul din Evanghelii. Iisus pare să-și organizeze și el propriul triumf, dar este exact opusul celui roman. Un triumf inversat, revizitat, ce răstoarnă toate regulile ceremoniei imperiale. Mai întâi, drumul ales pentru defilare nu este cel mai potrivit. Ca să intre în Ierusalim, pe vremea aceea, existau mai multe căi. Cea mai mare, mai îngrijită și mai prestigioasă era drumul Cezareii, o adevărată autostradă întreținută pentru a facilita deplasarea convoailor militare. Drumul cel mai disprețuit lega Ierihonul de Ierusalim. Când Iisus povestește istoria unui biet om jefuit, bătut și lăsat aproape mort de către bandiți, plasează acțiunea pe ruta aceea rău famată a Ierihonului. Oamenii care o folosesc nu sunt frecventabili în ochii iudeilor prea credincioși. Cei mai mulți aparțin fie tagmei hoților, pungașilor și tâlharilor, fie grupurilor de pelerini ce urca spre Ierusalim, venind din Transiordania și Galileea. Ori cei din urmă au faima proastă de evrei necurați și needucați pentru locuitorii sfinți ai Ierusalimului. Am putea numi, fără să greșim, drumul Ierihonului calea răufăcătorilor sau a morții sau a necuraților, nici de cum via sacra, calea sfântă. Și în nicio situație un rege demn de un asemenea nume ce vrea să impresioneze câștigând popularitate nu-și va face intrarea triumfală în cetatea sfântă pe aici. Și totuși Iisus organizează apoteoza lui dinaintea evenimentelor dureroase ale crucificării, defilând pe cea mai blestemată rută din Israel. Vehiculul ales pentru a produce spectacol provoacă o surpriză și mai mare. O măgăriță cu puiul ei. Un animal ordinar folosit în cele mai penibile și mai disprețuite munci. Nimeni nu s-ar încumeta să-l introducă într-o paradă. Dacă vrei să epatezi, să impresionezi și să te impui în fața iudeilor mândri adunați din lumea întreagă la sărbătorirea Paștelui, trebuia să ai măcar un cal sau un catâr, asemenea marelui rege David. E adevărat că o profeție făcută de Zaharia afirma că regele așteptat se va prezenta înaintea poporului călărind un măgar. Dar tabloul acesta urma să se împlinească după ce toți vrăjmașii lui Israel fuseseră nimiciți și pacea lui Dumnezeu domnea în țară. Realitatea așteptată de toți era parada unui supererou, ce se impunea prin forță și maestate. Ce fel de fiu al lui David putea fi țăranul acela galilean transportat de un animal lipsit de veleități războinice? Că despre cortegiul lui Iisus nu s-ar fi găsit altul mai puțin inspirat. Pelerinii ce îl însoțesc pe drumul blestemat al Ierihonului sunt evreii cei mai disprețuiți de confrații lor din capitală. În primul secol, un bun credincios trebuia să respecte prescripțiile referitoare la puritatea ceremonială, fără de care nu te puteai închina la templu. Tovarășii de drum ai nazariteanului au tristul renume de oameni necurați. locuiau în zone geografice unde se amestecaseră cu păgânii, cu grecii, sirienii, fenicienii, arabii, nabateeni sau alte lifte orientale. Zilnic atingeau oameni impuri, obiecte necurate. Unii dintre ei ajunseseră nefrecventabili în totalitate, ca evreii ce locuiau în Gherasa, convertiți din motive comerciale la creșterea porcilor. Intrând în Ierusalim, în fruntea unei mulțimi de oameni dubioși, Iisus provoacă și mânia și disprețul conducătorilor religioși. Dacă ținea să fie într-adevăr regele poporului ales, nu se putea compromite atât de prostește. Este o sinucidere politică și religioasă din partea lui. Culmea scandalului provocat de triumful bizar orchestrat de acest rabbi venit din Galileea se petrece în templu. La fel ca imperatorul roman, Iisus își încheie defilarea în locul cel mai sfânt din cetate, în sanctuar. Când intră acolo, dă peste cap ordinea lucrurilor stabilită de stăpânii locului, de preoți. Matei, capitolul 21, versetele 12 la 14 spune: Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau un templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el le-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând Osana fiului David, s-au umplut de mânie. Pentru o clipă imaginați-vă tabloul. Mese răsturnate peste tot, pe esplanada de la intrarea în incintele templului. Animalele aleargă dintr-o parte într-alta, păsările eliberate din colivii își au zborul. Vânzătorii, bancherii ambulanți, esențiali în perioada marilor sărbători pentru oamenii veniți de departe, sunt alungați cu brutalitate ca șobolanii. Și în locul lor, o mulțime de bolnavi, de zdrențăroși invadează curtea mare a templului, așteptând să fie atinși și vindecați de Iisus. Spațiul acela sfânt devine pentru câteva ore o casă a disprețuiților, o adevărată curte a miracolelor. Indignarea marilor preoți și a doctorilor legii atinge paroxismul. Luca menționează că discuțiile privind eliminarea fizică a turbulentului învățător s-au intensificat după incident. Niciodată templul nu fusese profanat cu atâta tupeu în opinia lor. Podurile dintre Iisus și mai marii poporului s-au surpat din prima zi a sosirii la Ierusalim. Iar prăpastia se va adânci tot mai mult pe parcursul săptămânii ce a urmat. Triumful inversat al lui Hristos a provocat agitație printre oamenii adunați la Ierusalim. Iar martorii oculari și-or fi pus unele întrebări. Ce să însemne comportamentul lui Iisus? Ce mesaj a vrut să transmită acest galilean atipic? Împreună cu ei, aș vrea să ridicăm și noi aceleași întrebări, rememorând istoria din Evanghelii. Intrarea spectaculoasă a lui Iisus în Ierusalim este o relatare plină de învățăminte. Triumful inversat al Mântuitorului ne interpelează și azi, ajutându-ne să oferim sensuri noi vieților noastre. Iată câteva lecții de mare valoare. Prima lecție a paradei neobișnuite. Reușita în viață se găsește în autenticitate, nu în fabricarea unei false imagini perfecționiste. Iisus organizează un triumf care durează și stârnește admirație de 2000 de ani, arătând oamenilor o versiune veritabilă a personalității sale, a valorilor promovate și a misiunii desfășurate. El se înconjoară cu simboluri ale simplității și ale modestiei. Transmite înțelegere, compasiune celor excluși din societate. Scoate în evidență maturitatea spirituală a declasaților și chiar a copiilor. Aceștia și-au dat seama înainte a savanților teologi că Iisus era mai mult decât un simplu rabin. El era Mesia, fiul lui David, așteptat cu atâta înfrigurare. Mântuitorul rămâne el însuși pe tot parcursul paradei apoteotice organizate de mulțimea pelerinilor. În zilele noastre, celebritățile plătesc foarte scump pe așa numiții consilieri de imagine care le ajută să-și ridice statui vii pentru a-i convinge pe fani să le venereze. Dar adesea, monumentul uman dorit se fisurează, creând o stare de decepție foarte amară. Coci, sau mai degrabă streptococi, facturează tot mai scump pseudo-serviciile, făcându-ne să credem că vom atinge succesul în viață printr-o manipulare savantă a înfățișării, a cuvintelor și a comportamentelor. Și cât de amară este dezamăgirea naufragiaților imaginii atunci când eforturile făcute nu produc fructele așteptate. Și dacă am aplica rețeta lui Iisus, în loc să jucăm un rol, ori să căutăm fraze cu efect, să încercăm pur și simplu să fim noi înșine, cu limitele și calitățile avute, cu naturalețea râsului și a plânsului personal, cu bucuriile și tristețile ființei umane normale. Purtarea unei măști toată viața devine o practică obositoare și schizofrenică. Ne transformă în niște caricaturi donchijotești, alergând fără încetare după un erou vid și artificial. În romanul Război și pace, Lev Tolstoi construiește un personaj aflat în căutarea unui echilibru existențial, Pierre Bezuhov. Fiul nelegitim al unui conte foarte bogat, ajunge moștenitorul averii imense acestuia la moartea lui. Dorind să dea sens vieții, Bezuhov se căsătorește cu cea mai frumoasă femeie din Sankt Petersburg, acceptă inițierea în francmasonerie și aplică ideile umaniste pe moșiile căpătate. Dar niciun rol asumat nu îl satisface și suferința interioară se adâncește cu fiecare experiență identitară nou încercată. Până în ziua când ajunge în temniță, gata să fie condamnat la moarte de francezi pentru ideea fixă de a-l ucide pe împăratul Napoleon. Acolo, în mizerie și suferință, întâlnește un om autentic, senin și amabil, în ciuda condițiilor infernale de detenție. Un simplu țăran, Platon Karataev. Puținul timp petrecut în compania acestuia schimbă definitiv viața lui Pierre. În sfârșit este împăcat în inima lui, deoarece a înțeles că triumful, fericirea în viață, are nevoie de puține lucruri, iar cheia se găsește în autenticitate și abandonarea rolurilor impuse din exterior. A doua lecție din relatarea Evangheliilor despre intrarea lui Iisus în Ierusalim este următoarea. Spiritualitatea cea mai puternică se găsește adesea acolo unde nimeni nu se gândește. La cei necurați, mânjiți, disprețuiți, excluși și declasați. Nu confundați niciodată spiritualitatea cu religiozitatea. Un om spiritual sau duhovnicesc în limbajul vechi al Bibliei caută esențialul, esența în existența lui. Se îndoiește uneori, se autocritică adesea, caută cu pasiune să progreseze, să descopere veritabila pace interioară. Omul religios își ascunde existența în spatele gratiilor formate din ceremonii, din ritualuri, din reguli de comportament. Nu suportă starea de incertitudine și își creează o fortăreață legalistă, unde speră să se simtă în securitate. Dar acest bastion nu este altceva decât o închisoare ce îl îndepărtează de adevărata viață, de realitatea trăită de lumea înconjurătoare. Pentru a-și împlini misiunea și a ilustra triumful său, Iisus se însoțește cu cei mai surprinzători oameni în ochii celor religioși, pelerini prăfuiți, impuri, și oropsiți. Cu aceștia va începe câteva săptămâni mai târziu cea mai mare epopee din istorie, cea a creștinismului. Din păcate uităm mereu investiția făcută de Dumnezeu în oamenii simpli și umili ai lumii noastre. Cea de-a treia lecție învățată din triumful inversat al lui Iisus spune așa: sfințirea locului de cult sau de închinare se realizează prin împărtășirea iubirii, a generozității și a compasiunii față de persoanele cele mai vulnerabile. Templul preoților din secolul I de la Ierusalim devenise o citadelă impenetrabilă pentru oamenii care aveau cea mai mare nevoie de speranță și pace, bolnavii și naufragiații vieții. Spațiul fusese ocupat de afaceriști, de speculatori și ipocriți de toate genurile. Ei transformaseră casa lui Dumnezeu în cea mai profitabilă întreprindere din Ierusalim. Vocația dorită de stăpânul de drept al sanctuarului dispăruse, cum se întâmplă adesea cu locurile de închinare actuale. Există astăzi stabilimente religioase diverse, monumente goale ale tăcerii apăsătoare, cluburi ale sfinților posmogiți, fabrici de emoții pozitive pentru cei stresați. Pretindem că le sfințim prin gesturi codificate și controlate, prin cuvinte alese și repetitive, sau îndeplinind ritualuri somptoase. Dar dacă mai citim încă o dată relatarea biblică a triumfului lui Iisus, observăm că momentul în care templul și-a regăsit adevărata funcție se găsește în cuvintele scrise de Matei în Evanghelia sa. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. În fine, cea de-a patra lecție extrasă din istoria paradei neașteptate a Mântuitorului ne conferă o speranță imensă, oriunde ne-am afla, în timp și spațiu. Reușita sau triumful în viață nu depinde de circumstanțe, de cadrul geografic, cel istoric sau cel social, indiferent de locul unde ne-am născut, de familia avută sau de condițiile existențiale, putem bate pas de defilare chiar și pe drumul blestemat al Ierihonului. Succesul nu se găsește în lărgimea bulevardului rezervat de viață, iar eșecul nu se justifică de altitudinea munților, de probleme ce ne blochează drumul. Cel mai important element al existenței este cu cine mergi pe cale. Posibil să traversezi împrejurări de coșmar, dar dacă mâna ta se găsește în mâna celui ce transformă blestemul în binecuvântare, atunci poți avansa ținând fruntea sus. Apostolul Pavel, aflându-se la un moment dat în circumstanțe teribile, scria: mulțumim lui Dumnezeu, prin Hristos ne poartă întotdeauna în cortegiul care sărbătorește triumful lui și ne folosește să împrăștiem cunoștința de Hristos în toate locurile. Am citat din 2 Corinteni 2, versetul 14, într-o traducere Parole de Vie. Pe 1 noiembrie 1517, Martin Luther, profesor de teologie al Universității din Wittenberg, capitala Principatului Saxa, a afișat un protest în 95 de propoziții împotriva abuzurilor și mercantilismului papalității. El afirma cu tărie că omul primește mântuirea de la Dumnezeu gratuit, prin credință și har. Practica folosită de biserică să vândă indulgențe pentru salvarea sufletelor o judeca drept o escrocherie și o înșelătorie abjectă. Curajul lui a declanșat o reacție în lanț. În scurt timp, mulți s-au ridicat împotriva dogmelor legaliste ale teologiei oficiale. Luther a fost invitat în fața instanțelor religioase și politice ale Imperiului Roman de națiune germană și s-au făcut presiuni asupra lui să retracteze ce a spus și ceea ce a scris. În cursul uneia din aceste dezbateri, un teolog al Bisericii Catolice, aprig apărător al tradițiilor, Johannes Eck, a încercat să-l intimideze zugrăvindu-i condiția de om excomunicat, exclus din biserică, la care se expunea. Urma să fie scos în afara legii. Credincioșilor li se va interzice să-l găzduiască. Nimeni nu-i va vinde un codru de pâine, iar dacă cineva îl va omorâ, îi se va garanta iertarea deplină a păcatelor pentru că a scăpat lumea de un eretic periculos. Eck își încheia pledoaria cu o întrebare: te-ai gândit ce se va întâmpla când Sfântul Părinte te va excomunica? Unde vei fi atunci? Iar Luther i-a răspuns foarte calm: atunci, ca și acum, voi fi în mâna celui atotputernic. Vocația noastră este triumful, reușita totală, în ciuda rutei abrupte și obositoare pe care o avem de parcurs uneori. Pentru că nu o parcurgem singuri, ci în carul de biruință a lui Dumnezeu.